Přeji vám všem dobrý večer. Vítejte na dalším webináři, který vysíláme naživo ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Mám dnes pouze jednoho hosta, je jím Juraj Karpiš, ekonomický analytik a spoluzakladatel Institutu ekonomických a společenských analýz INES. Také napsal dvě knihy, Zlé peniaze a Ako na zlato. Juraj, vítej.
Ahoj, dobrý večer.
Položím hned na úvod jednu základní otázku, která vychází z tvé nejnovější knihy Ako na zlato. Popisuješ tam, nebo zmiňuješ, že akcie a jejich ceny rostly i během pandemie. Ako to bylo možné?
Tak asi ten hlavný důvod byl, že oni dosť hlboko padli, lebo teda keď sa tie trhy zbadali, že riešime nejakú pandémiu, tak naozaj tá korekcia alebo ten prepad, niekto by to nazval už akože medvedím trhom, bol výrazný a teda bolo to plus minus okolo 30%. Čiže mali odkiaľ rásť, to je akože prvý faktor. Druhý faktor je, že tá reakcia centrálnych bank, a to je niečo, čo sledujem a čo teda, o čom píšem, ale tie centrálne banky ako vstúpili na tie trhy pomerne razantne a vo veľkom. A teraz akože asi najviac americká centrálna banka, ktorá neváhala a teda na rozdiel od tej poslednej finančnej krízy v priebehu dní alebo týždňov akože odsúhlasila naozaj obrovské programy a pustila tie nové peniaze na trh. Aj ECBčka to podporila, čiže dostali tie akciové trhy aj takúto podporu. No a tretí faktor, a teraz ja ho považujem za najdôležitejší, je pokles ako keby úrokov v ekonomike a vidno to pekne na amerických štátnych dlhopisoch, ktoré boli pred tou pandémiou nad 2% a počas tej pandémie alebo počas toho zobudenia sa toho amerického finančného sveta na tú pandémiu padli pod 1% a my vieme, že teda akcie sú čistá súčasť, teda cena akcie by mala nejakým spôsobom zohľadňovať čistú súčasnú hodnotu všetkých budúcich príjmov podkladových podnikov. Mm-hmm. A keďže to vieme, tak je strašný rozdiel, že či do toho vzorca tých diskontovaných príjmov dáme 2,3% alebo dáme 0,9%. A keď si tam šupnete 0,9% namiesto tých 2,3%, tak zistíte, že naozaj tie akcie by mali rásť bez ohľadu na to, čo sa stane za predpokladu nejakých stabilného výhľadu na dlhodobé príjmy. Čo si myslím, že tá pandémia aj viac menej splňala, lebo tá pandémia ako keby naruší ten pol rok, rok, podľa toho, koľko trvá, ale nemala by narušiť nejakú trajektóriu, ja neviem, 20, 30, 40 rokov.
Uh-huh. A nakolik si myslíš, že rúst akcií ovlivňuje i tisk nových peniaz?
To je ten druhý faktor, ktorý som spomínal a podľa mňa je to dôležitý faktor.
Kolik asi, nedokážeš to odhadnúť?
No keby ten... To sa ťažko akože rozplieta, tie vzťahy, ale samozrejme, keby ten Fed bol menej rozhadzovačný, tak ako podľa mňa tým akciám sa nedarí až tak, ako sa im darí teraz. A teraz podľa mňa ten Fed vyvolal aj také excesy na tom trhu, že akože tie trhy to začali trošku preháňať a to vidno najmä na tých ako keby rôznych podivných akciách, ktorým sa darí napriek tomu, že sú niekedy bezcenné alebo takmer bezcenné. A úplne konkrétny príklad poviem akcie Hertzu, čo bola vlastne spoločnosť, ktorá sa dostala akože formálne do krachu, že dostala sa pod správu veriteľov a počas toho, ako ju spravovali veritelia, tá spoločnosť bola schopná vydať nové akcie, čo úplne bezprecedentné a to sa nikdy v histórii nestalo, ale to len ukazuje ochotu ako keby mladých špekulantov, ochotu a to, že mali na to peniaze, ísť do rizika. A to sa väčšinou nedieje v časoch nejakého ekonomického stresu alebo v časoch, keď nie je dostatok likvidity. Podľa mňa to podporila tá centrálna banka. A dnes vieme, že tie akcie Hertzu sú naozaj bezcenné, lebo teraz akože bolo rozhodnutie súdu nedávno, že teda uspokojení budú len veriteľi, ale napriek tomu tá spoločnosť bola schopná vydať akcie za cez $2 za jednu akciu. Nakoniec to stiahli, lebo sa báli toho, že akú zlobu robia a že ich regulátor za to nakoniec vytrestá. Ale to mi hovorí, že na tom trhu je kopa eufórie a tá eufória pochádza z tých nových peňazí.
Mm-hmm. Ovlivňujú podobné mechanizmy i inflácie?
Ja hovorím, že to je, ja píšem taký newsletter Zlé peniaze, dobrý život a tam popisujem akože aktuálnu situáciu, ale tam som to nazval, že je to také čakanie na Godota, že podľa mňa tá inflácia skôr či neskôr príde, ale teda tá inflácia v spotrebných statkoch. My infláciu v ekonomike vidíme, lebo Zlato dosiahlo historické maxima, Bitcoin dosiahol historické maxima, nehnuteľnosti rastú, akcie rastú, dlhopisy rastú, kovy rastú. Čiže všetko rastie. Jediné, čo mali linky výsek poslednej ekonomiky, kde to ešte nerastlo, tie ceny, tak to sú tie spotrebné statky, ale akurát tam sa sústredí na pozornosť tých centrálnych bankárov. Preto oni vravia, že ešte nemáme infláciu. Ale podľa mňa infláciu máme, akurát dobehne ešte tá spotrebiteľská. Teraz podľa mňa sú všetky predpoklady na to, aby sme videli aj spotrebiteľskú infláciu čo skoro. Na jednej strane už sme sa bavili o tom, že tie centrálne banky pustili 20 až 30 % nových peňazí do obehu minulý rok. Na druhej strane došlo aj k deštrukcii ponuky, to znamená, že časť akože tej produkčnej štruktúry zanikla vzhľadom na tie lockdowny a opatrenia. Čiže máme viac peňazí, menej ponuky a teraz ešte máme priehradu nadmerných úspor, ktoré ľudia držali a čakajú, kým skončí tá pandémia, aby mohli tie úspory pustiť do ekonomiky. Čiže toto mi príde ako optimálny mix na to, aby sme videli nakoniec aj tú spotrebiteľskú infláciu.
Mm-hmm. Myslíš si, že spotřebitelská inflace musí vždy nastat, když je inflace i v jiných oblastech?
Myslím si, že takto, že to, čo my sme zažívali obdobie, kedy spotrebné statky mali relatívne rýchlo klesať a oni namiesto toho stagnovali alebo klesali pomaly. A to je tak, akože to bola tá hádanka, ktorú lúskali akože tí centrálni banka, že prečo nevidíme vyššiu spotrebiteľskú infláciu. A ono to bolo vďaka globalizácii rastu produktivity, že ako keby tieto faktory mali zabezpečiť, že nám mali ceny klesať, oni namiesto toho stagnovali alebo rastli pomaly. Ale podľa mňa tieto faktory sa vyčerpávajú a teraz určite tá globalizácia je, že my vidíme, že aj v tej Amerike ešte pred pandémiou rastol nacionalizmus, akože Trump chcel vytrestať Čínu, neviem čo. Aj tá pandémia z časti ako keby naruší ten svetový obchod, čiže tento faktor podľa mňa ako keby doznieva. A ten rast produktivity už nevidíme, že my naopak vidíme ako stagnáciu tých vyspelých ekonomik. Čiže podľa mňa teraz v tomto prostredí, ak bude monetárna stimulácia, tak to budeme cítiť aj na tých cenách. Ale opäť, že tá inflácia môže znamenať, že aj ceny stagnujú, lebo keď mali ceny klesať a oni namiesto toho stagnujú, tak to znamená infláciu. Ale to si málo, samozrejme, to je sofistikovaný argument, ktorý pochopí strašne málo ľudí. Čiže do tohto sa ja normálne ani nepúšťam.
OK. Ptá se Marek Juračiš, divácká otázka. Zlato skorigovalo o cca 20% vůči maximum z nedávné minulosti. Je podle vás aktuální hodnota cca na úrovni 1700 USD za jednu OS zajímavá pre dlouhodobé držení?
Tak Marek sa určite pýta, pretože som napísal túto krásnu zlatú knižku.
Tak.
A teraz ja rozumiem, dostávam ako tie otázky teraz častejšie. Ale podľa mňa to zlato robí viac menej to, čo má. A teraz aby som vysvetlil, že zlato je na 1700 a pred dvoma rokmi 2019 bolo 1200. Čiže narastlo niekde okolo 40%. Peňažná zásoba narastla o 30-35%. Čiže v tomto ohľade je to zlato presne tam, kde má byť.
Ale konzistentní.
Presne tak. A teraz akože ono medzičasom bolo na tom historickom maxime 2100 dolárov. Ale treba si uvedomiť, že zlato má podľa mňa dve funkcie, pekne to popisujem, že jedna funkcia je akože prenos kúpnej sily naprieč dekadami, ale akože naozaj dlhodobým horizontom, že nie v rámci dekady, ale naprieč dekadami. Ale druhá funkcia je extrémne dôležitá, ktorú ľudia často pozabúdajú na ňu, že zlato je poistka. Že zlato je poistka voči zlým politickým a ekonomickým scenárom a cena toho poistenia rastie alebo klesá podľa nálady na trhu. A teraz my sme ešte nevedeli, ako to všetko dopadne s tou pandémiou, či bude vakcína, či do akej miery padnú tie ekonomiky a presne to bol ten čas, keď to zlato dosialo to historické maximum, keď tá poistka bola najdražšia. No ale odvtedy sa zmenilo kopu vecí. My máme vakcínu, v Spojených štátoch amerických to vyzerá, že preočkujú do mája alebo najneskôr do leta. Zdá sa, že tá vakcína funguje a naopak ono to vyzerá na, minimálne v Amerike na boom, že nie na recesiu, na boom, že ak, lebo schválili teraz stimulačný balíček za takmer 2 bilióny dolárov, budú preočkovaní, pustia sa, tá priehrada tých úspor pôjde do ekonomiky, keď tí ľudia uveria, že sme za tým. Takže to zlato by malo klesať ako teraz, lebo ako zlato je tzv. Risk of asset, čiže zlato sa darí, keď akože sa nedarí tým rizikovým aktívam, ale my, akože Tesla bola na historických maximách, Bitcoin na historickom maxime, Nasdaq narastol jak blázon, čiže podľa mňa zlato robí presne to, čo má. A teraz to neznamená, že si nemyslím, že zlato sa nebude dať. Nie, ja si myslím, že akože nás dobehnú tie opatrenia, ktoré sa spravili a teraz najmä ten dlh, ktorý sa urobil, najmä to, že že fiskál Spojených štátov amerických je úplne tragický a aj tá inflácia, ktorá sa spravila, ale netreba zabúdať na to, čo sa deje aj v tej ekonomike a ako to ovplyvňuje tú náladu na tých trhoch.
Doplním k tomu jednu otázku. NBSK se na konci minulého roku vyjádřila, že slovenská ekonomika by se mohla dostat na hodnoty před pandemií v druhé polovině tohoto roku. Souhlasíš?
Ja takéto typovanie nerobím, lebo teda podľa mňa nikto nevie. Ono to, my sme taká výrobná hala pre Nemecko. Ja, takéto veci predikovať znamená, že my akože predikujeme nejaký
nemecký vývoj trafiky. Nemeckého trhu, rozumiem.
Presne tak, presne. Čiže tam je niekoľko skokov a teraz od toho, či zatrafím alebo netrafím, nezávisí nič v mojom živote. Čiže ja sa na takýchto akože predikciách nezúčastňujem. Ale myslím si, že tie odhady sú optimické, aj moje odhady sú optimistickejšie, než boli pred pol rokom alebo rokom, lebo naozaj vidíme ako keby potenciálne koniec toho tunela, že svetlo na konci toho tunela, že naozaj zdá sa, že tie vakcíny fungujú a zdá sa, že nemusíme mať ďalšiu pandemickú zimu. Čo som si nebol ešte úplne istý pred takým pol rokom. Že pred tým pol rokom bol relatívne pravdepodobný aj scenár, že bude tretia vlna, štvrtá vlna, ako v 1918 boli 4 vlny pandemické. Ja keď som v marci minulý rok hovoril, že toto prvá vlna je nič, že počkajme si druhú vlnu, tak každý si myslel, že som blázon, ale akože teraz už opatrne som blázon, ale už optimistickejší blázon, že možno naozaj v lete bude koniec. A keď bude v lete koniec, tak ako naozaj tie optimistické ekonomické scenáre sú relevantné, lebo akože nebola nejaká vojna, nezničil sa nám kapitál. My naozaj, keď tých ľudí pustíme von a oni začnú míňať, tak toto je ekonomike pomôže.
A ľudia budú hladoví potom, aby konečne trochu žili.
Samozrejme. Divoké 20 roky.
Ešte k inflaci. Evropská centrálna banka se dlouhodobě vyjadřuje, že se snaží udržet inflaci pod 2%, ale blíže k 2%. Tvoj názor na to?
Ak by mali niečo cieľovať, tak nulu. Že chcú mať stabilné ceny a stabilné je nula. Čiže pre mňa je 2% príliš veľa. A to aj vzhľadom na to, čo sme sa bavili, lebo podľa mňa, akože my by sme mali klesajúce spotrebiteľské ceny, keby sme nemali tú aktivistickú centrálnu banku. Ale teraz akože prečo? Že ono to nemá len akože prerozdeľovací efekt, ale ono keď tá centrálna banka robí infláciu, tak ona má, to sú aj alokačné efekty, že akože podľa mňa to má negatívny vplyv na rast produktivity v tej ekonomike, lebo to dislokuje kapitál, lebo tými cenovými signálmi my narúšame ako keby tú koordináciu v tej ekonomike. Čiže ja by som bol najradšej, keby tá centrálna banka robila čo najmenej, čiže ja by som dal to na tú nulu. No.
Ale myslíš si, že je reálny, aby byla v současném světě ekonomika s inflací nula, protože inflaci nespůsobuje jenom spotřebitelské ceny. Inflaci způsobuje spousta jiných věcí, například ceny nehnutelností. A logicky, když ti nastává prosperita, lidé se koncentrují v konkrétních oblastech, tak v těch oblastech nastává i růst cen nehnutelností. Tím, že lidé najednou víc vydělávají, lépe se jim daří, mohou si dovolit věci, které si předtím nemohli dovolit. Prostě i celkově často obchodníci zvyšují ceny ne pouze proto, že by měli vyšší náklady, ale i proto, protože si tomu jednoduše mohou dovolit. Protože vědí, že i když zvýší ceny, tak si to lidé koupí.
No, tu s tebou
úplně... Ono to je dost...
Nesouhlasím, lebo keby si mal akože rozpočtové obmedzenie, že by si mal stabilnú peňažnú zásobu v ekonomike, že by sa nepridávala, tak jasné, že máš sektory, ktoré boomujú, že teda akože sú potenciálne rozvojové, neviem čo, tak tam by tie ceny relatívne rastli, že tam by rastli, ale niekde inde by klesali, že by museli klesať, lebo niekde akože ten kapitál odíde z jedného miesta a príde na druhý, lebo nemáš nekonečne veľa kapitálu. Čiže my by sme videli, že niekde ceny rastú, tam by tyšiel kapitál a kým by vyplýtval to ako profit možnosti, tak inde by ceny museli klesať. A teraz to, čo vravíš, to pekne hovorí, že prečo rastú ceny nehnuteľnosti na Slovensku v poslednej dobe. Lebo tie nové peniaze z ECBčky sa dostávajú práve cez hypotéky do slovenskej ekonomiky. Čiže, a to je presne ten negatívny efekt, ktorý ja vidím, že keď ty púšťaš do ekonomiky nové peniaze, tak vždy na miesta, kde sa dostávajú do tej ekonomiky, vznikajú bubliny. A vznikajú pomýlení investori, pomýlení podnikatelia a pomýlené domácnosti. A tie bubliny sa skorigujú v čase, keď tá inflácia prestane. A teraz ona raz musí prestať, buď začnú zvíjať úroky, alebo začnú rásť tie spotrebiteľské ceny a ľudia si uvedomujú, že to je vlastne monetárna ilúzia, ktorú vyvolajú tí centrálni bankári. Čiže nie, podľa mňa stabilné alebo dokonca klesajúce ceny sú kompatibilné s rastom produktivity v ekonomike. A kto neverí, nech si pozrie Spojené štáty americké. Najrýchlejší rast Spojených štátov amerických, akože ekonomiky Spojených štátov amerických, bol počas deflácie. A teraz nemám ju tu, ale je taká hrubá kniha Milton Friedman, Ono Schwartz, Monetary History of United States. A ešte aj ten Friedman to uvádza, že to je taký paradox, že vlastne za to obdobie 15-ročné ceny padli o polovicu takmer a vtedy Amerika rastla najrýchlejšie. Ale kto nechce ísť do starších časov...
Zastavím ťa otázka. Spotřebitelské ceny padly na polovinu, ale inflace vypadala jak?
No, akože spotrebiteľské ceny klesali, ale vtedy samozrejme, že nemal si indexy na akciové trhy boli, ale teraz nepamätám si, čo robili tie akcie vtedy, ale že mal si akože to, čo by si dnes nazval defláciou. To, čo ti centrálni bankári povedia, že nie, fuj, zlá deflácia, keď máš defláciu, nemôže rásť ekonomika. Švajčiarsku po finančnej kríze tiež klesali ceny a darilo sa im tam určite lepšie než Talianom alebo niektorým iným ekonomikám. Čiže nie, skôr akože keď tá deflácia je z produktivity, to znamená, že tie ceny klesajú, pretože ten kapitalizmus chrlí viac statkov, viac služieb, tak tá deflácia nie je problém. Problém s defláciou je, ako bol počas veľkej hospodárskej krízy, keď ti zaniká bankový systém a zanikajú aj peniaze s tým. Že to je úplne iná deflácia a s tým rozumiem, že s tým akože treba zrejme niečo robiť a nie je to žiaduci stav. Ale akože nulový rast cien alebo mierne klesajúce ceny z produktivity, ja to nepovažujem za žiaden problém.
Ptá sa Michal Šesták, že kdy môžeme očakávať, že nastane tá krize, pred ktorou dlhé roky varuješ?
Tak už sme mali, za môj život boli tri krízy, takže akože možno príde aj štvrtá, tá posledná, ale kto čítal moju knihu Zlé peniaze, tak ako tam som písal, že my nevieme, aké sú tie rezervy toho systému. Že tá posledná kríza, ktorá ohrozí fungovanie celého toho systému, bude pravdepodobne v dlhopisoch, lebo akože zatiaľ sa všetky tie riešenia skrývali do dlhu. Aj táto posledná sa skrýla do dlhu. Je úplne zarážajúce číslo, že Spojené štáty americké minulý rok výdavky, ako keby Spojených štátov amerických, boli dvakrát také veľké ako daňové príjmy. Čiže vlastne oni až polovicu toho, čo urobil štát, strčili do dlhu. A teraz tá posledná kríza, alebo tá najdôležitejšia kríza príde, keď sa minú tie zásoby v tom dlhu. Keď my prestaneme veriť. Lebo čo je to dlhopis? Dlhopis je viera. Dlhopis je zhmotnená viera. Na dlhopis je napísané, že ja verím, že ty, Jirka, mi raz splatíš to, čo som ti požičal. A ja, môj argument je, že tá finálna tá kríza, tá matka všetkých bublín, tá dlhopisová bublina praskne vtedy, keď tá viera sa vyčerpá a keď my sa zobudíme a povieme, že nie, toto sa už nedá splatiť a ja neverím, Jirka, že ty mi to splatíš a vtedy sa rozbehnem do tej banky. A to je tá posledná kríza. Ja neviem, kedy príde, ja dúfam, že sa jej nedožijem, lebo to, čo príde po tej poslednej kríze, nechcem ani ja zažiť napriek tomu, že mám aj zlato. Ale ja hovorím, môj argument je, že by sme nemali hľadať, že kde je tá trhlina. Nemali by sme hľadať, kde sa vyčerpajú tie rezervy. Lebo, a teraz ty mi povieš, že ale však máme nízke úroky, však akože máme záporné úroky. A ja ti poviem, to nič neznamená. Dlhopisové trhy sú slepé, že oni nevidia ďaleko do budúcnosti. V Grécku, Grécko si vedelo požičiavať v 2009 úplne v pohode, ale za pár mesiacov v 2010 zbankrotovalo takmer, teda, keby sme tam nenaštopali peniaze z ECBčky. Čiže ja vravím, že niekde existuje ten koniec, ale nehľadajme ho a budeme na tom všetci lepšie.
Ty to nazýváš matka všetkých bublín.
No, samozrejme, lebo
ty státní dlhopisy.
No, moment, akože toto nie sú investičné odporúčania, môžete mať svoj názor na to, ale mne to príde, že áno, že tam už je málo trhu, málo trhového signálu, keďže to nakupujú tie centrálne banky a že je toho viac než sme chceli a viac než tie štáty budú schopné toho splácať. A teraz, to nie som len ja, však už tie hlasy sa objavujú. Neviem, asi si to zachytil, že niekto navrhoval, že nech sa odpíše ten dlh, čo je v ECBčke a tak. A to presne, že už aj tí rozumní ľudia vedia, že už je to tak na hrane a teraz, že možno budeme hľadať iné riešenia, ako to len splácať.
Není tá celá situácia v súčasnej doby o tom, že politici sú před situací, ke které vlastně nemají příklad z minulosti, protože současný svět, tak jak se rozvíjí, tak je něco nové a oni musí řešit současné situace. Otázka zní, jestli k tomu existuje vůbec nějaké porovnání, o které by se mohli opřít, něco, co se v minulosti stalo.
My podľa mňa opakujeme minulé scenáre, ale čo ja by som považoval za novú vec, je, lebo teda akože tieto riešenia sa skúšali samozrejme, že v minulosti už sa financoval fiškál cez centrálnu banku a skončilo to zle. Akurát momentálne, čo je nové, je, že to riešenie je synchronizované naprieč celým vyspelým svetom. A to kedysi nebolo. Že kedysi to bolo, že niekto si zničil svoje peniaze tým nadmerným dlhom a nadmerným užívaním centrálnej banky, ale zvyšok ľudí utiekol do nejakej inej meny alebo nejakej inej jurisdikcie, kde sa schovali tie úspory a potom sa vrátili a znova ďalej fungovali. Mm-hmm. A teraz, že moment, a po druhej svetovej vojne zase akože to bolo rozdelené, že víťazi porazení, tí porazení akože to bolo rozvrat, víťazi vďaka tomu, že boli víťazi, že tam sa skoncentroval ten kapitál, teda najmä spomenšie tie americké, tak to profitovali a nejak akože to udržali napriek tomu, že mali vysoký dlh. Ale teraz, keď sa pozrieš, tak Spojené štáty americké majú tak vysoký dlh, ako mali v druhej svetovej vojne, na konci druhej svetovej vojny, napriek tomu, že nie je žiaden svetový vojnový konflikt. Ale čo je ten nový faktor, je, že je to synchronizované naprieč celým vyspelým, že to isté, čo robí Fed, robí ECBčka, robí Čínska centrálna banka a robia Japonci. Že všetci robia naraz to isté. A to ma trošku desí, že, lebo potom je menej tých unikových východov. Že, a teraz, ja neviem, či sa to stane za môjho života, ja dúfam, že nie. Ale tá pandémia to ma trošku vystrašila, že sme sa tak ako zrýchlili na tej ceste k tomu potenciálnemu koncu. Ale keby sa to náhodou stalo, tak nie je príliš kam utiecť. Že to môže mať akože podľa mňa dosť veľké následky. Hmm. A ja to badám aj na tých bublinách. Že neviem, či si pamätáš, či si investoval počas bublín v technologických akciách. Ale to bola ešte relatívne malá bublinka. Potom tá ďalšia bublina v tých nehnuteľnostiach, to už bolo akože taká, že už vystrašila celý svet, už to prešlo aj do Európy a tak. A podľa mňa mám tendenciu si myslieť, že tá tretia, tá matka všetkých bublín, akože zasiahne naozaj celý svet. Že to nebude akože lokalizované, že to je americký problém, japonský problém, nemecký problém, ale že to bude celosvetový problém.
Co by mieli dělat?
Kto?
Státy. Politici.
Státy. No nehľadať tú trhlinu. Akože to je, že oni mne pripomínajú človeka, ktorý chodí po minovom poli a hovorí, že však čo mi hovoríš, že žiadna mina nevybuchla. Akože zatiaľ nie, ale možno vybuchne. Čiže správať sa zodpovedne, teraz ako využiť tú ekonomický rast, ktorý pravdepodobne príde v nejakej podobe a na nejakú ako racionalizáciu tých výdavkov v tej verejnej správe a stiahnuť toho štátu z tej ekonomiky, lebo keď to nespravia, keď akože ten fiškál nechajú voľný, tak ako ten dlh bude rásť, ďalej rásť, ale klesne produktivita, lebo akože my tuto z bývalého socialistického Československa vieme, že ten štát nie je príliš žiaduci prvok v alokácii kapitálu v ekonomike, ale teda môžeme to skúšať, ale potom nás to stojí akože životnú úroveň rast. No a čiže podľa mňa by sa mali potom to stiahnuť z tej ekonomiky, ako veľmi sa dá, a nechať ako tú ekonomiku opäť oživiť nejakým normálnym a zdravým trhovým rastom.
Uh-huh. Co by mohla dělat slovenská vláda?
Slovenská vláda. Nakúpiť vakcíny, akože to je momentálne, to je to, čo nezvládla Európska únia a teraz to musím povedať na rovinu, lebo šetrila na zlom mieste a neponúkla obrovské peniaze tým súkromným producentom už na jeseň a nepovedala, že pozrite sa, polovičku toho balíka na obnovu rozvoja a neviem čo, dáme tomu, kto nám dodá 300 miliónov vakcín v januári 2021. No to sa nespravilo, sa šetrilo na zlom mieste, tak ako nakoniec akože máme málo vakcín a to je najväčší problém. Čiže momentálne ten ekonomický problém sa dá zredukovať na ten zdravotný problém. Čiže keď vyriešime ten zdravotný problém, keď akože budeme môcť v pohode začať fungovať, tak akože vyriešime aj ten ekonomický problém.
Ekonomický problém, slovenská vláda. Tvoj názor na slovenské ministerstvo financí?
To ja som tam v nejakom poradnom orgáne, takže by som asi nemal byť tak opatrne kritický. No akože mohlo to byť horšie a teraz hodnotím čisto ministerstvo financie. Mm-hmm. Ostatné, akože tomu nemám čo povedať, lebo do toho nevidím, ale že tá reakcia nebola ani úplne zlá, nebola ani úplne dobrá. Čo ma zaujíma je, ale že teraz sa chystá nejaký návrh reformy aj v tých odvodoch a v iných oblastiach. A zaujíma ma, že či v tom návrhu reformy bude len zvyšovanie daní, alebo či tam budú aj nejaké normálne zdravé opatrenia. A teraz Ja som alergický na to zvyšovanie daní, lebo tie predchádzajúce vlády, čo sme tu mali, tak oni len zvyšovali dane a zavádzali nové dane a to nazývali konsolidáciou a to určite akože nepovažujem za žiaduce pre slovenskú ekonomiku, ktorá vyčerpala, si pozbierala tie nízko visiace ovocie toho rastu z toho, že sem prišli tie automobilky, ale už nevie ďalej ako keby pokračovať v tých zlepšovaniach toho podnikateľského prostredia.
Mm-hmm. Když sme u toho, tvoj názor na Európsku centrálnu banku?
No, akože zaujímavé je, teraz, samozrejme kriticky, ako aby som to zhrnul, keď mm-hmm. chceš ísť ďalej na ďalšiu otázku, ale keď to mám rozviesť...
Rozveď to na minútu.
Tak momentálne, akože je momentálne konzervatívnejšie, než Americká centrálna banka, čo je zaujímavé. To je zaujímavý vývoj. Tá, akože z hľadiska objemu toho stimulu, tak akože ma prekvapilo, že nešli až tak vo veľkom do toho, ako Američania. No ale negatívne najmä vnímam to, že z Európskej centrálnej banky sa stalo ministerstvo, ktoré spája celú eurozónu do jednej dlhovej únie. Že Európska centrálna banka má tretinu štátneho dlhu členských krajín a momentálne je to zásadný problém, že čo s tým je. Že Európska centrálna banka je dôležitejšia než Lisabonská zmluva. To je najväčší problém Európskej únie momentálne.
Dominik Farx se ptá. On má 4 otázky. Za prvé, kdy přijde mírná cvalající inflace podle vás a rozběhla se inflační kolotoč?
Tak mírná cvalajúca, to už cvalajúca už je akože taký dosť drsný scenár. Počkajme si najprv na tú miernu. Ja neviem, akože hovorím, že nie je dôležité presne predpovedať, dôležité je čo najlepšie prežiť. Čiže ja čakám, že to, čo vidím, že tú priehradu úspor aj v eurozone v celej, v kombinácii s narušenou produkčnou štruktúrou, že a keď sa vyriešil ten zdravotný problém, že naozaj v lete pôjdeme von a začneme míňať, tak ja predpokladám, že uvidíme. A ja už vidím, akože keď sa pozrieš na ceny dreva, ceny ropy, ceny mede, ceny soje, tak všade tam vidíš akože rýchly rast cien oproti minulému roku. Mm-hmm. Čiže podľa mňa je to otázka času, kedy to uvidíme aj v spotrebných statkoch. Hej.
Rozumiem.
A teraz tá cvalajúca inflácia, to akože máme ešte čas, to ešte podľa mňa máme čas, ale keď príde cvalajúca inflácia, tak sme v tom zlom scenári, keď praská tá matka všetkých bublín. Čiže o tom potom napíšem do môjho newslettera, keď to budem vidieť.
Další jeho otázka, jak byste procentuálne vyčíslili riziko měnové reformy eura a odpisu hodnoty eura? Podobný scenár ako na Kypruse napríklad.
No podľa horizontu, akože v následujúcich 3 rokoch nízke, 5 vyššie a 10 ako je to relevantný scenár. To znamená, že by som tam dával 25% od toho.
Když přijde a k príde akcie nehnuteľnosti, aha, teď k té inflaci. Když přijde ta inflace, tak akcie nehnuteľnosti zlato budou rád společně s ní, takže je lepší mít peníze někde uložené?
To je dôležitá otázka, preto som ju riešil v jednom z mojich newsletterov a som sa pýtal, že či nás akcie zachránia pred infláciou, či nás nehnuteľnosti zachránia pred infláciou a či nás zlato zachráni pred infláciou. A teraz, tie akcie, my máme ako keby historický precedent, my máme, môžeme sa pozrieť na obdobie veľkej inflácie v Spojených štátoch amerických a vidíme, že tam tie akcie nestíhali reálne s infláciou. To znamená, že áno, boli lepšie ako peniaze na účte, ale reálne nestihli úplne za infláciou ísť. A to má, akože, to má svoje dôvody, napríklad tie, že tie podniky strácajú tú vysokú infláciu a nie všetky sú schopné preniesť ako keby ten rast cien úplne do svojich cien a zachovať si tú maržu. A ináč to už vidíme podľa mňa dnes aj na rôznych sektoroch americkej ekonomiky, že už vidíme, lebo už vidíme napríklad na amerických štátnych dlhopisoch, že tam sú už nejaké inflačné obavy a má to negatívny vplyv na tie akcie, ale vidíme, že na iné akcie v rôznej miere a tie rastové, ktoré najviac profitovali po tej pandémii, podľa mňa budú mať akože väčší problém s týmto ako tie klasické akože sektory. Nehnuteľnosti, tam to strašne závisí od toho, že aká bude veľká tá inflácia, čo spravia centrálne banky. Ak by naozaj začala byť väčšia a tie centrálne banky by boli donútené zmeniť tú úrokovú politiku, tak podľa mňa nehnuteľnosti naopak. Akože nehnuteľnosti sú zlé miesto, kde by ste mali byť, lebo na Slovensku sme mali hypotekárnu revolúciu, všetci majú hypotéky a teraz si zoberte, že tým ľuďom začnete dvíhať úroky, s čím nikto nikdy nepočítal. Tak ako podľa mňa tie ceny nehnuteľnosti by to cítili. Ale opäť, podľa mňa, kým Európska centrálna banka začne zvyšovať úroky, tak asi to ešte potrvá a musí tam byť ako trošku inflačnej bolesti.
Mm-hmm. No momentálne dáva spíš záporné úroky. má...
Ešte stále. Ale keď sa pozrieme ináč na, som nespomínal, na jadrovú infláciu v eurozóne, tak tá tiež celkom slušne poskočila. Že myslím, že o 1,4%. A že možno aj v tej eurozóne sa konečne dočkame toho, čo chcú vyvolať. No a zlato je klasické, akože ono by malo fungovať v tých inflačných scenároch, ale opäť nemať prehnané očakávania, že zlato nie je bitcoin, ono to nenarastie 6-krát, len preto, že ceny narastú o 3%. Ale to zlato má tendenciu akože v tých inflačných scenároch alebo v stagflačných scenároch fungovať lepšie ako všetky to ostatné aktíva.
OK, eurozóna. Otázka pro euroskeptiky. Přežije euro?
Tuto tiež akože horizont, ako do budúceho roku, hej, za 5 rokov s veľkou pravdepodobnosťou, hej, 10 rokov asi, a 15 rokov už, tam 10-15 rokov by sa to u mňa lámalo, že tak 50 na 50. A teraz aby som vysvetlil, že prečo si myslím, že máme problém, pretože máme jednu menu a nemáme fiskálne pravidlá, ktoré by tie krajiny akceptovali. A mali sme pak stability a rastu, mali sme fiskálny kompakt, kade čo sme mali, ale nič nefunguje. A keď sa pozriete na vývoj nemeckého štátneho dlhu a francúzského, tak vidíte zásadný rozpor a ten rozpor podľa mňa má potenciál rozbiť eurozónu. Francúzsky dlh neustále rastie od poslednej finančnej krízy a Nemci ho zastabilizovali, dokonca ho mierne zredukovali, ale podľa mňa to je akože príbeh budúcnosti eura v jednom grafe a teraz ja neviem, ako sa to vyrieši, že či Nemci vystúpia, alebo či sa to rozdelí, alebo či sa to úplne rozpadne, ale vidím akože viac potenciálne košatých scenárov pre to euro v tých dlhších horizontoch.
Uh-huh. Jak vidíš, ako očakávaš budúcnosť Evropské unie jako celku? Do čeho se vyvine?
To si vůbec netrúfam odhadnout. A teraz jakože je tam ono, ty budoucnosti jsou prepojené samozřejmě, že keď Evropská unie, ty členské krajiny budou mať zásadné ekonomické problémy, znamená, že nebudou rást, budou mať ty dlhový problém, bude třeba reštrukturalizovat dlh, já nevím, Talianska alebo Španělska, tak to bude mať samozrejme politické dopady. A my to vidíme aj na tom riešení tej poslednej eurokrízy, že to riešenie vedlo k tomu, že v Nemecku a na Slovensku sa preberali grécke dôchodky a že narastla skepsa akože voči tomu európskemu projektu. Aj to, čo sa dialo v pandémii, že tá neskorá reakcia teraz to s tým očkovaním. Takže akože mám obavy a ja som akože taký skromný človek. Mne by úplne stačilo, keby sa podarilo zachovať tie 4 slobody, že akože pohyb tovarov, služieb, kapitálu, ľudí. Akože keby sme si zachovali aspoň to, čo sme tu mali, ja vôbec nepotrebujem akože Európske ministerstvo financií nič. Mne stačí, keď toto bude fungovať, že nebudem musieť vyťahovať pas, že budem vedieť posielať tovar do vedľajšej krajiny bez toho, že by to nejaký colník otváral. A keď si budem môcť utvoriť účet aj v holandskej banke. A toto, akože keď bude fungovať, tak to mi úplne stačí, ale obávam sa, že tie ambície robiť o mnoho viac povedú k tomu, že aj toto som si není istý, či to prežije tých 20 rokov napríklad.
Vraťme sa, čištění nových peniaz je nejaká hodnota, nejaké množství čištění nových peniaz, ktoré bys akceptoval?
Tak to není, to je akože...
To sa, keď, podľa tebe ešte priateľné?
No a to keby som odpovedal na túto otázku, tak by som vedel, čo je optimálne pre ekonomiku, aby som sa stal len iným centrálnym plánovačom. Čiže ja neviem, ja vravím, že by to nemali robiť konkrétni ľudia, že by nemali konkrétni ľudia plánovať najdôležitejšiu cenu v ekonomike, ktorá sa volá úrok, že oni si sadnú a teraz jeden vyťahne taký model, druhý taký model, robia tam grafy a majú strašne múdre argumenty, ale na konci dňa sa len niekto rozhodne, aká bude cena v ekonomike. A to akože u nás nefungovalo 40 rokov, tak poviem, to ani teraz nefunguje ani v tej menovej oblasti. Čiže ja by som toto vôbec nerobil. Ja by som povedal bankám, že teraz akože súťažte, snažte sa a nechal by som tam to na tú súkromnú produkciu a konkurenciu tých ako keby peňažných riešení a ten trh by nakoniec vyselektoval tie správne peniaze a vyselektoval by aj správne množstvo tých peňazí a ako to má pribúdať. Mm-hmm. Samozrejme, ale aby to fungovalo, vy nemôžete zachraňovať tie banky, lebo ako keď ich začnete zachraňovať, tak zrazu už akože to trošku ako tak ovplyvňujete a už určujete vy, čo bude, akože čo prežije, čo neprežije a koľko tých peňazí bude. Čiže mne sa páčilo to, čo bolo predtým, že mne sa páčilo, že tie bankovky kedysi boli súkromné peniaze a vydávali ich banky a tie banky akože mohli skrachovať. Že ja ako jedna banka som mohol urobiť beh na druhú banku a skrachovať ju. A tá súťaž ako keby generovala niečo, čo podľa mňa bolo potenciálne optimálnym riešením. Ale samozrejme, to je akože v ríše snov, to sa nám v najbližšej dobe nestane, čiže my akože musíme nejak pracovať s tými zlými peniazmi, ktoré máme. No.
Ptá sa Matej Ševoševčík. Vnímáte zlato, platinu a paládium ako inú formu peniaz, anebo platinu a paládium dávate do stejné kolonky ako stříbro a to sú komodity?
Asi B, no. Že ja to zlato akože stále mám vytiahnuté, že keď sa pozriem na využitie toho zlata, tak ja naozaj vidím, že sa používa ako kolaterál, centrálne banky to nakupujú, že to má tú finančnú funkciu. Te ďalšie kovy majú trošku sú bližšie ako tým priemyselným kovom. A teraz aj to striebro, že ono je spojené s tými inými kovmi. Čiže ja rozumiem, že striebro bolo peniazmi, že stále sú to monetárne kovy, ale to zlato má u mňa akože špeciálny šuflík. A aj keď sa historicky pozrieme napríklad na tie obdobia tých zlých scenárov politických alebo ekonomických, tak v tých zlých ekonomických scenároch to zlato zvyklo fungovať striebro menej, že to striebro sa až tak nedarilo. A teraz paladium a platina, nemám to naštudované, ale až tak, akože hovorím, aj z tohto dôvodu, keď hovorím o peniazoch, tak hovorím skôr o zlate.
Mm-hmm. Když sme sa potkali, tak si hovoril o tom, že vlastne akcie, zlato anebo kryptoměny, nic z toho nepovažuješ za zlé, každé má svoje výhody a nevýhody a každé se dá použít v určité konkrétní situaci. Mohl by si tuto myšlenku trochu rozvést?
Mne to príde smiešné, že niekto má rád akcie a niekto má rád zlato a niekto má rád kryptomeny. Že nie je to divné, akože mať rád akcie alebo že mať rád zlato, že to je akože, to mi príde skoro až úchylné. Čiže nie, ako mne... Ja to berem ako, že mám v dispozícii v osobných financiách nejakú sadu nástrojov. A teraz vzhľadom na moje individuálne charakteristiky, plány a príjem a iné veci, si vyskladám z tých nástrojov optimálny mix pre mňa. A teraz aj vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu. Čiže ja zlato nejak špeciálne akože nemilujem, ani sa mi nejak extrémne nepáči. A tento prsten, čo mám, to je plastový, to není ani zlatý, ani strieborný. Ja ho používam za nejakým konkrétnym účelom, ako som spomínal, ako poistku a formu peňazí, ktorá má schopnosť cez 20-30 rokov preniesť kupnú silu. Akcie používam ako jednu z foriem investícií, ako sa môžem podieľať na ziskoch podnikov najvyspelejšej ekonomiky na svete, bez toho, že by som akože musel chodiť kdesi tam do práce a vlastniť a zúčastňovať sa nejakého manažmentu. Čiže je to moja, akože je to zadarmo lístok do toho vlaku. A teraz akože každý tento nástroj sa dá takto vyložiť a teraz ten optimálny mix závisí od toho, že teda aký mám cieľ a aké je prostredie. Čiže takto sa na to dívame, že mám kladivo a šrobovák a teraz ja neviem, podľa toho, čo chcete spraviť, na to potrebujete raz kladivo a raz šrobovák. Ale nepoviete, že šrobovák je vždy lepší ako kladivo. No nie, akože podľa toho, čo s tým človek chce robiť. A potom mi trošku chýba, že akože tí, čo pumpujú akcie, tak sa tvária, že zlato neexistuje a hovoria, že zlato je spiatočnícke, je to zlá investícia. No je to zlá investícia, lebo to nie je žiadna investícia, to je forma peňazí, hej, že rovnako eurá v mojej peňaženke sú zlá investícia, ale mám ich tam, hej, lebo chcem mať likviditu, chcem byť pohotový s hotovosťou. Hej. Naopak zase tí, čo majú radi zlato, tak akože príde koniec sveta, katastrofa, všetko do zlata. No a kým príde ten koniec sveta, tak ale zatiaľ treba nejak žiť, treba investovať, treba zarábať, hej, čiže vždy, keď človek sa príliš úpne na jeden ten nástroj, tak ako robí chyby samozrejme. Čiže ja mám skôr pocit, že aj keď sa pozriem do histórie, keď to backtestujete túto hypotézu, tak najlepšie funguje kombinácia všetkých tých nástrojov. Že nemôžete byť
diverzifikácia.
Nemôžete byť slepí voči žiadnej akože dôležitej skupine aktív. A teraz ten mix, akože samozrejme na tom záleží, ale je lepšie, keď máte všetko, ako keď máte jednoho veľa, hej, lebo asi s nižšou pravdepodobnosťou spravíte chybu.
Máš ve svém portfóliu kryptomieny?
Samozrejme, lebo kryptomeny sú najdôležitejší peňažný experiment od druhej svetovej vojny. A ja teda študujem evolúciu peňazí, čiže musím mať kryptomeny, lebo ináč by som nemal skin in the game, aby som to sledoval s mnohom menším zápalom. Ale teda uvedomujem si, že je to špekulatívna záležitosť a adekvátne tomu, a mám prispôsobenú alokáciu, napriek tomu, že tá alokácia sa radikálne zvýšila v poslednom roku vzhľadom na to, čo sa tam deje. No.
Kterým kryptomienám si ochotný dôverovať?
Žiadnym, ale najviac akože nádej vkladám samozrejme do Bitcoinu, ktorý je podľa mňa menovým hegemonom v kryptosektore a je tam najviac tej pozornosti, najviac vývoja a myslím si, že akože má najväčší potenciál, ak sa niekomu niečo podarí v tej oblasti, tak tomu. A potom ešte mám, aby som teda disclosol, že čo mám, tak ešte mám Monero, ale to mám z takých transakčných dôvodov, že keď nechcete, aby bolo vidno tie transakcie, tak podľa mňa je lepšie používať Monero. Teda nerobím s tým žiadne zlé veci, teda keď niekto sleduje, ale podľa mňa za týmto účelom je to dobrá mena. A ostatné meny, tie kryptomeny vôbec neriešim.
Uh-huh. A jakým akciím si ochoten dôverovať?
No, skôr by som ti mal povedať, ktorým nie som ochotný.
Dobre, povieš.
Lebo akože, keď robím stock picking, teda v úvodzovka, keď si vyberám len jednotlivé akcie, tak to skôr len na špekuláciu v podobe shortu, že to je asi známe, že shortujem s obľubou Teslu a strašne sa na tom bavím a občas aj niečo zarobím. Ale keď mám akože, že do ktorých by som investoval, tak ako ja si nemyslím, že som Warren Buffett. Mám inú prácu a nevenujem sa tomu profesionálne, čiže skôr mám tendenciu kupovať celý trh. Čiže, mm-hmm. buď si to robím priamo, že si akože vyber, lebo väčšinu vecí si robím sám, čiže niekedy nemám ani ETF-ka, ale si to akože replikujem, to ETF-ko. Ale snažím sa ako keby, že tá moja sázka je, že porastiem s celým trhom, nie že si vyberiem jednu akciu, ktorá sa bude dariť o mnoho viac než ostatným.
Dominik Farx se ptá, jestli manipuluje trhy Elon Musk svými tweety, když píše, co kupovat. V praxi to asi znamená, jestli si myslí, že Elon Musk vědomě manipuluje anebo je pouze ukecaný.
Podľa mňa, napriek tomu, že ho shortujem, tak podľa mňa skôr je ukecaný. No. Ja by som mu veril ten... A teraz on mal aj súd, hej, že on mal ešte kedy taký tweet, že to zobere private, akože, že stiahne svoju Teslu z verejne obchodovaných trhov a že $420 to si vycúcal z prsta. A má súd a že to nebude robiť a neviem čo, ale nie, skôr podľa mňa je ukecaný a čo ho napadne, alebo občas si dá nejakú cigaretu alebo niečo viac a čo ho napadne, tak to tweetne. Ale akože podľa mňa Elon Musk alebo to, čo sa deje v Tesla, je len prejavom nejakého väčšieho fenoménu a že za to nemôže len Elon Musk, ale aj akože napríklad tie centrálne banky. A podľa mňa na konci dňa, akože nikto nevie manipulovať trh, ani tie centrálne banky, na konci dňa tá pravda zvíťazí, takže ja sa až tak toho nebojím, že Elon bude ďalej strašne toho manipulovať.
Aha, a ešte k tým kryptoměnám. Měli sme tady webinář ve skupině o kryptoměnách, kde sme uvažovali, jestli je Čína, ktorá má Bitcoin pravdepodobne trochu v zubech, schopná nejakým spôsobom zničiť nebo poškodiť Bitcoin. Tvůj názor na to, nakolik velké země světa dokáží nebo by mohli dokázat Bitcoin poškodit?
Tak podľa mňa príde k tej snahe akože agresívnejšie zasiahnuť voči tomu Bitcoinu, ak to bude ďalej rásť ten záujem o ten Bitcoin a o tej iné kryptomeny. A teraz môže to mať podobu akože nejakej regulácie, že povedia, že všetky tie burzy musia mať nejakú licenciu od centrálnej banky a že to nemôže mať na mobil alebo neviem čo. Ale akože takto, že dá sa to poškodiť. To znamená, že dajú sa robiť kroky, ktoré výrazne znižia použiteľnosť tých kryptomien. Mm-hmm. Napríklad, keď povieš, že keď ti nájdem bitcoiny na tvojom telefóne, tak si terorista, tak ja ich tam samozrejme nebudem mať, lebo sa budem báť, že ma zavrieš do basy. A preto ich budem používať iným spôsobom, ktorý je obmedzenejší ako dnes. Čiže, a to sa musí ukázať napríklad na zistenie. Čo si ale nemyslím, a teraz akože sú rôzne iné možnosti, že dá sa urobiť útok na celú tú, na celý ten blockchain a teraz buď to zaplavíš transakciami, alebo existujú rôzne iné zábavné spôsoby, ktoré tu nebudeme rozvádzať. Ale napriek tomu si nemyslím, že sa to dá akože úplne zničiť a úplne vypnúť. A to je krása tej decentralizácie, že keď tam máš 10 000 akože tých uzlov, tak jeden prežije a ide do ďalšieho kola a znova sa to za pár sekúnd zrekreuje. Čiže podľa mňa sa to dá poškodiť, ale už ťažko sa to bude vypínať úplne alebo úplne ničiť.
Mm-hmm. Pavel Vrábik sa ptá, je Bitcoin skutečne nové zlato? Stručne, máme posledních 10 minút zhruba. Mm-hmm.
No, je to nejaká variácia zlata a teraz so zlatom to má spoločné vlastnosti a teraz tá neelastická ponuka, takzvaná, čo ekonomové vravia, to znamená, že ťažko sa to množí a množí sa to v prípade Bitcoinu nejakým predikovateľným tempom. zároveň sú to peniaze alebo nejaká forma peňazí. No ale iné je to v tom, že Bitcoin má väčší ten rizikový potenciál. A teraz, že buď to bude strašne veľké a drahé, alebo to bude nula. Hej. Pri tom zlate, to zlato tu máme minimálne 5000 rokov sa používa monetárne. A ja teda s veľkou mierou pravdepodobnosti ti viem povedať, že za 50 rokov zlato moje budeš vedieť niekomu predať. Hej. Pri Bitcoine akože som si o mnoho menej istý. A čiže majú podobné vlastnosti a majú rozličné, a rozličné práve v tom, že Bitcoin je viac risk on asset, hej, že viac tam akože je toho rizika, ale aj toho pozitívneho, aj toho negatívneho.
Uh-huh. Matěj Živoševčík se ptá, jestli si myslíš, že do budoucna budou existovat ve střední Evropě, eventuálně v Evropě, i zlato, i fiat peníze, jestli by to mohlo být v nejbližších 50 let. A v podstatě ještě k tomu mám poznámku, ty zmiňuješ fiat peníze, sám ve své knize. Mohl by si říci pro lidi stručnou definici, jak ty vnímáš fiat peníze, co tím vnímáš, protože těch definic, jak to vysvětlit, je trochu víc.
Začnem to poslednou otázkou, lebo tu si pamätám, potom nemohem to ďalšiu.
Jak vnímáš fiat peníze?
Hej, že te fiat peníze, ja ich aj definujem, že sú to monopolné, lebo podľa mňa definičný základ je to, že je to monopolné, že monopolné s nuteným obehom. To znamená, že my dvaja na území Slovenska sa nemôžeme dohodnúť, že ty budeš používať moje bankovky, lebo ja poruším zákon a pôjdem do basie. Alebo že my dvaja nemôžeme uzavrieť zmluvu, napríklad o prednáške, alebo že ti predám moju knihu v iných peniazoch, lebo súdy to budú nakoniec vymáhať v zlých peniazoch. A to je akože monopolné a s nuteným obehom. To je pre mňa definícia, ktorá je najdôležitejšia, lebo keďže sú monopolné, tak nie sú dostatočne kvalitné a sú príliš drahé. Že všade inde v ekonomii my vieme, že keď existuje monopol, tak poskytuje drahé a nekvalitné služby a v tých peniazoch platí podľa mňa to isté.
Mm-hmm. A tá otázka, jestli budú spoločne existovať ve strední Európe nebo v Európe i zlato, i fiat peníze?
Formálne, teda takto, že podľa mňa zlato sa nevráti formálne peňažná funkcia. Že neverím na to, že aj keby došlo k tomu najhoršiemu scenáru, že praskne matka všetkých bublín, tak podľa mňa sa nebudú chcieť akože tie štáty vrátiť k niečomu, čo obsahuje zlato. Alebo ak sa vrátia, tak len na nejaké prechodné obdobie a potom sa to znova pustí, alebo je to príliš obmedzujúce pre tie štáty.
Mm-hmm. Ptá sa Lukáš Gavala. V prípade rústu kapitalizácie Bitcoinu vnímáš Bitcoin ako konkurence vůči zlatu, ktorý negatívne ovlivní cenu zlata?
Šťastie určite, hej, lebo šťastie akože splnia podobnú funkciu v tom mojom portfóliu, ale že nie, úplne, nie je to úplná substitúcia, hej, že nie je to, že keď Bitcoin vyhrá, tak ja už zlato zahodím a už ho vôbec nepotrebujem. Čiže áno, a teraz ja držím palce Bitcoinu, ale to zlato ešte svoje nepredávam.
Poďme na Slovensko. Když sa podíváš na současnou úrokovou míru hypoték na Slovensku, která je i v průměru pod 1%. Jaký máš názor na to, bude to dlouhodobě udržitelné?
No to mi přijde jako přesně ta stimulace, že to jsou ty chyby, které se robí, alebo je nezmysel, kapitalistický nezmysel, aby si mal úrok na hypotéke pod mierou inflácie. A na Slovensku to bolo fakt posledných 2-3 roky. Čiže dokonca minulý rok sme mali 3% infláciu, akože oficiálnu spotrebiteľskú.
No, v roce 2019 bola 2,5 a loni bola 1,9.
2018 koncom roku bola cez 3%.
Áno.
Ale máš tam, ale vidíš, že dajme tomu, že 1% máš na hypotéke, čiže vlastne 1 až 2% máš záporný úrok na hypotéke. De facto to znamená, že ti banka platí za to, že si od nej zoberieš kapitál. Mm-hmm. Teraz to nikde v normálnom svete by nemalo byť. Hej? Lebo ja keď prídem za tebou a poviem ti, že požičaj mi 100 eur, tak ty to dno úroku si dáš na infláciu. Lebo teda keď mi nedáš 100 eur a kúpiš si hocičo v ekonomike a podržíš to, tak ti to zarobí minimálne tú infláciu. No a k tomu, k tej inflácii si priradíš akože nejakú rizikovú príražku a nejaký term premium, sa to volá po anglicky, neviem, jak sa to volá po slovensky. No ale my máme momentálne úroky na hypotékach pod cenovou infláciou, čo považujem za absurdné a to považujem, to je presne ten nástroj, ktorým sa nafukujú tie bubliny a ty vlákaš ako keby niektoré slovenské domácnosti do 30-ročného dlhu na základe akože tejto anomálie a podľa mňa tá anomália prejde. Podľa mňa tá anomália prejde, keď tá európska sieť ako keby odstup, alebo že skončí s tou stimuláciou a bude musieť sprísňovať a to bude, to býva negatívne prekvapenie, Ono to prišlo v Spojených štátoch amerických v 2005 a potom plasla bublina vlastne v 2006, 2007. A zaujímavé bude sledovať, že čo sa stane na Slovensku. Teda ak by ECBčka otočila v tých úrokoch, že teda čo to bude, aký efekt to by vyvolá tuto, čo sa týka zadlženia domácnosti a nehnuteľnosti.
Mm-hmm. Jak máš trh finanční na Slovensku? Banky, pojišťovny, v jakém jsou stavu a je něco, co by se mělo zavést a co nemáme?
V tomto nemám až taký prehľad, aby som na túto otázku fundovane odpovedal, lebo som si nerobil akože porovnanie a analýzu všetkých tých produktov. Čiže neviem. A viem akurát, že tie poplatky na tých bankových účtoch, čo platím, sú relatívne drahé a čo ma trošku akože prekvapuje. A že teda v 21. storočí platím mojej banke, ktorej mám peniaze za to, že sa nalogujem do jej internet bankingu a moja pozornosť ide na jej internetovú stránku. Ale inak akože neviem.
Je něco, co by si udělal, kdyby si byl ředitelem některé slovenské banky nebo pojišťovny?
No, jedna vec ma hneď napadá, to, že by som nerušil alebo nestrašil zrušením účtu ľudí, ktorí nakupujú kryptomeny na kryptoburzách. A čo sa deje na Slovensku, čo ma prekvapuje, napriek tomu, že neexistuje formálny zákaz také niečo robiť, tak v niektorých bankách, ak teda zistia, že ti z Coinbase alebo odkiaľ chodia peniaze, tak ťa upozornia alebo ti zrušia účet, čo nepovažujem príliš za priateľský postoj.
Mm-hmm. K finanční gramotnosti. Když jsme měli poslední webinář minulou neděli, který byl o ETF, tak tam padla otázka, co by měli lidé študovat, jaké zdroje, aby zvýšili svoji finanční gramotnost. Je něco, co by si doporučil ty?
Zla peniaze.
Určitě jiného.
Já bych som... Ono takéto všeobecné rady neplatia, čiže ja by som skôr odporučil nejaký postup. A to je, že človek má nejaký záujem, že vie, prečo chce napríklad študovať finančnú gramotnosť. Že, ja neviem, že myslí si, že by mal nakúpiť akcie alebo počul niečo akcie. Tak on by mal začať presne tam, akože kde má ten záujem a odtiaľ by sa mal ako vydať na tú cestu. Že teda chcem kúpiť akcie, dobre, tak si pozriem, že investing alebo že do Google si dám aktívne investovanie, pasívne investovanie a takto postupne akože podľa toho svojho záujmu prechádzať celým tým sektorom. A tých zdrojov informácie nekonečno, čo je vzácne, je akože záujem, je ochota ako keby konzumovať tie informácie. Čiže ja sa nebojím o to, že teda niekto si nenájde tie zdroje, len skôr akože by mal mať ten záujem a mal by vedieť, že prečo to robí a teda mal by to robiť, lebo akože túto oblasť ja považujem za extrémne dôležitú, lebo tá oblasť časti definuje, aký budeme mať dôchodok a definuje teda aj ako nejaký komfort, finančný komfort počas toho života. A preto akože najmä tí mladí ľudia podľa mňa sa oplatí do toho investovať akože niekoľko týždňov alebo mesiacov vzdelávania, lebo je to na celý život. Že ono to stojí možno pár mesiacov akože čítania, ale potenciálne pozitívne veci sú z toho dekády.
Dobře, položím otázku inak. Co si četl ty? Protože ty si ekonomický analytik, známy, významný. Jak si sa k tomu dopracoval?
Ale ja tieto veci riešim akože strašne dlho. Že ja ti nepoviem, čo som čítal na začiatku, lebo to bolo pred... ja neviem, 30 rokmi.
Okay, dobře.
Ja som si v Interactive Brokers otvoril účet v 2001.
Takže skúsenosti.
A ešte jeden, akože, aby som teda bol aj konkrétnejší, Twitter. Twitter je strašne dobrý nástroj, ktorým vy viete akože dôjsť ku kvalitným a aktuálnym informáciám. A teraz, že keď si tam dáte follow na nejakých akože zahraničných novinárov, bankerov, investičných bankerov, ja neviem čo, krypto, osobnosti, neviem čo, keď si spravíte správny mix na Twitteri, tak máte akože strašne dobrý zdroj aktuálnych informácií.
To je dobrý tip. Ivan Menhard se ptá, môžu centrálne banky zvyšovať úrokové míry, když státy budú obsluhovať dluh?
Možno budú musieť, že to je akože ten zlý scenár vyzerá tak, že centrálna banka vidí, že má infláciu 4% a zároveň má zadlženú vládu. No a teraz akože pred tou voľbou, že zastavím infláciu a zbankrotujem svoju vládu, alebo nezastavím infláciu a inflačné očakávania sa otrhnú a rozbehnú. Mm-hmm. No a podľa mňa akože bude zaujímavé sledovať, čo sa stane, ale samozrejme, že tá vláda sa bude snažiť ovplyvniť tú centrálnu banku, aby tú infláciu nechala zbehnúť. Čiže ja by som vkladal moje peniaze na to, že tá inflácia bude vyššia než tie 2%, ak by došlo k takémuto nejakému tlaku. Že akože posunú, napríklad posunú ten inflačný cieľ, že povedia, že 4% sú správne, nie 2.
Mm-hmm. Pokud správne rozumiem, tak ty dlouhodobě uvažuješ spôsobem, že za poslední století nedokázala žádné země zabezpečit doopravdy dlouhodobou měnovou stabilitu. Považuješ za science fiction, aby v budoucnu taková prosperita nastala? Něco jako Isaac Asimov, když v úvodu své ságy o nadaci si představuje galaktickou říši, která prosperuje už 2000 let?
To by ty peniaze museli zobrať, by musela byť odluka peniazy od štátu, aby toto bolo možné. Lebo tie peniaze sú taký zdroj moci a také pokušenie, že to žiaden štát, napriek tomu, že teda prebieha pod tým nejaká demokracia, a nebude nezneužívať. Čiže na konci dňa sa tie peniaze musia zničiť, lebo sa používajú za tým účelom financovania toho štátu alebo tých záujmových skupín, ktoré sú napojené na štát.
Jak podľa tebe vypadá ideálne ekonomika?
Kde existuje spätná väzba. Spätná väzba je extrémne dôležitá v komplexných systémoch. Ekonomika je jeden z najkrajších komplexných systémov. A keď my narúšame tú spätnú väzbu tým, že zachraňujeme niektoré firmy, alebo tým, že kazíme peniaze a pomáhame niekomu inému, tak narúšame tú spätnú väzbu a potom tá ekonomika sa nedokáže dostatočne rýchlo adaptovať na to, na meniace sa podmienky a potom tam nie je ten pekný rast, z ktorého máme všetci dobrú životnú úroveň. Čiže čím viac spätnej väzby v ekonomike, tým karpi šťastnejší a tým lepšia ekonomika.
To je taky dobrá otázka, že vlastně píšeš knihy, děláš přednášky, rozhovory. Co bys rád tímto vším dosáhl?
Tak moja hlavná motivace je, že...
Kromě šťastného karpiše.
Že tým som začal, že mňa to zaujíma. Mňa to naozaj zaujíma, ako to funguje. A popri tom, ako študujem, ako to funguje a čo sa deje. A to je neustalý... Ekonomika je fajn, pretože tam neustále prebiehajú experimenty a ako dá sa to vykladať. Viem robiť predpovede a viem testovať, či sa naplňa alebo nie. Tak popri tom, akože keď už to študujem a keď už to sledujem, tak akože by mi prišla škoda, akože sa o to nepodeliť, že sa delím tými knižkami alebo tým obsahom, ktorý vyrábam. A popri tom teda ja som rád, keď akože niekoho motivujem, že v tom tiež vidí krásu a že sa niečo naučí a že šťastí si s tým vie aj zlepšiť život. Aj. Čiže toto akože to ma teší, ale na začiatku je ten šťastný karpiš. No.
Šťastný karpiše. Je tady poslední divácká otázka zřejmě, že jestli doplánuješ na dovolenou na léto, hory anebo moře?
Ja už do toho mora sa musím nejak dostať, lebo ako ja žijem akože blízko tých hôr, čiže to si užívam.
Ale natáhneš si veľké ploutve a pôjdeš...
Alebo monoplutvu, ale tá slaná voda mi už naozaj chýba a teraz tá pandémia mi urobila škrt cez mnoho plánov, čiže teším sa na slanú vodu či na more. No.
Dobře, já si myslím, že jsme uplynula již téměř hodina. Vyčerpali jsme v podstatě všechno, co jsem měl připraveno. Nikdo nic nepíše, čili myslím, že můžeme poděkovat. Děkuji ti moc, že jsi tu dnes byl, že jsme tě takto mohli vyspovídat. Doufám, že to nebylo příliš drsné.
Ne, vůbec, já jsem si to užíval. Tak děkuji za pozvání a užívajte si to i vy.
Dobře, čili prosím, vy všichni, kdo jste nás sledovali, sdílejte tento webinář, zvěte lidi dál do facebookové skupiny Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech, je to velice užitečná skupina. A finálně vám všem zamávám jim, prosím, přejeme si hezký večer. Ahojte.